เอตทัคคะในทางพระพุทธศาสนาหมวดภิกษุเสนอตอนที่11เรื่องพระอนุรุทธะเถระเอตทัคคะในทางผู้มีทิพยจักษุญาณพระอนุรุทธะเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าอมิโตชนะผู้เป็นพระเจ้าอาของพระบรมศาสดามีพระเชษฐาพระนามว่าเจ้าชายมหานามะมีพระกนิษฐภคินีพระนามว่าพระนางโรหิณีรวมเป็นสามพระองค์ด้วยกันเมื่อพระบรมศาสดาตรัสรู้แล้วเสด็จมาโปรดพระประยุรญาติสากยวงศ์ณกรุงกบิลพัสดุ์ได้มีสากยกุมารผู้มีชื่อเสียงออกบวชติดตามพระบรมศาสดาหลายพระองค์ครั้นเมื่อพระพุทธองค์เสด็จจาริกไปสู่มหาชนบทประทับอยู่ที่อนุปยอัมพวันแขวงเมืองพาราณสีครั้งนั้นเจ้าสากยะพระนามว่าเจ้าชายมหานามะผู้เป็นพระเชษฐาได้ปรึกษากับเจ้าชายอนุรุทธะพระอนุชาว่าในตระกูลของเรานี้ยังไม่มีผู้ใดออกบวชตามเสด็จพระบรมศาสดาเลยเราทั้งสองคนพี่น้องนี้ควรที่ใครคนใดคนหนึ่งน่าจะออกบวชน้องจะบวชเองหรือจะให้พี่บวชขอให้น้องเป็นผู้เลือกตามความสมัครใจถ้าไม่มีใครบวชเลยก็ดูไม่เป็นการสมควรอย่างยิ่งเนื่องจากอนุรุทธกุมารนั้นเป็นพระโอรสองค์เล็กพระเจ้ามิโตทนะพระบิดาและพระมารดามีความรักทนุถนอมเป็นอย่างมากเป็นกษัตริย์สุคุมารชาติมีบุญมากหมู่พระประยุรญาติทั้งหลายต่างก็โปรดปรานเอาอกเอาใจตั้งแต่แรกประสูติจนเจริญวัยสู่วัยหนุ่มเมื่อได้ฟังเจ้าพี่มหานามาตรัสถึงเรื่องการบรรพชาอย่างนั้นจึงกราบทูลถามว่าเสด็จพี่ที่เรียกว่าบรรพชานั้นคืออะไรที่เรียกว่าบรรพชาก็คือการโปร่งพระเจศาและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดบรรทมเหนือพื้นดินและบิณฑบาตเลี้ยงชีพตามกิจของสมณะเสด็จพี่หม่อมฉันไม่เคยทุกข์ยากลำบากอย่างนั้นขอให้เสด็จพี่บวชเองเถิดอนุรุทธะถ้าอย่างนั้นเจ้าก็ต้องศึกษาเรื่องการงานและการครองเรือนให้เข้าใจเป็นอย่างดีแท้ที่จริงเจ้าชายอนุรุทธะได้รับการเอาอกเอาใจจากพระประยุรญาติดังกล่าวจนกระทั่งไม่ทราบเรื่องการงานและการดำเนินชีวิตของคฤหัสถ์เลยยิ่งไปกว่านั้นแม้แต่คำว่าไม่มีก็ไม่เคยได้ยินนับตั้งแต่ประสูติมาดังมีเรื่องเล่าว่าครั้งหนึ่งเจ้าชายอนุรุทธะพร้อมด้วยพระสหายชวนกันไปเล่นตีคลีโดยมีการตกลงกันว่าถ้าใครเล่นแพ้ต้องนำขนมมาเลี้ยงเพื่อนในการเล่นนั้นเจ้าชายอนุรุทธะแพ้ถึง3ครั้งในแต่ละครั้งให้คนรับใช้ไปนำขนมจากเสด็จแม่มาเลี้ยงเพื่อนตามที่ตกลงกันในครั้งที่4เจ้าชายอนุรุทธะก็เล่นแพ้อีกและก็ใช้คนใช้ไปนำขนมมาจากพระมารดาอีกพระมารดาตรัสสั่งคนรับใช้มาบอกว่าขนมไม่มีเจ้าชายอนุรุทธะไม่รู้ความหมายของคำว่าไม่มีเข้าใจไปว่าคำนั้นเป็นชื่อของขนมชนิดหนึ่งจึงส่งคนรับใช้ให้ประกาศทูลแก่เสด็จแม่ว่าขนมไม่มีก็เอามาเถอะพระมารดาเข้าพระทัยทันทีว่าพระโอรสของพระองค์นั้นไม่เคยได้ยินคำว่าไม่มีดังนั้นจึงดำริที่จะให้พระโอรสของตนทราบความหมายของคำว่าไม่มีนั้นว่าเป็นอย่างไรจึงนำถาดเปล่ามาทำความสะอาดแล้วปิดฝาด้วยถาดใบหนึ่งส่งให้คนรับใช้นำไปให้พระโอรสในระหว่างทางที่คนรับใช้ถือถาดเปล่าเดินไปนั้นเทวดาที่สิงสถิตอยู่ที่ซุ้มประตูคิดว่าเจ้าชายอนุรุทธะนี้ได้สร้างบุญบารมีมาแต่ชาติปางก่อนครั้งที่เกิดเป็นอันนาภาระบุตรได้ถวายอาหารที่ตนกำลังบริโภคแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าพระนามว่าอริฏฐะแล้วได้ตั้งความปรารถนาว่าถ้าได้เกิดใหม่ก็ขออย่าให้ได้ยินคำว่าไม่มีกับทั้งสถานที่ที่เกิดของอาหารก็ขออย่าได้ผ่านพบเลยดังนั้นถ้าเจ้าชายอนุรุทธะได้รู้จักคำว่าไม่มีแล้วเราต้องถูกเทพยดาผู้มีอำนาจเหนือกว่าลงโทษเป็นแน่จึงเนรมิตขนมทิพย์จนเต็มถาดเจ้าชายอนุรุทธะและพระสหายได้เสวยขนมทิพย์มีรสโอชายิ่งนักซึ่งพวกตนไม่เคยได้เสวยมาก่อนจึงกลับไปต่อว่าพระมารดาว่าข้าแต่เสด็จแม่ทำไมเสด็จแม่เพิ่งจะมารักลูกวันนี้เองวันอื่น ไม่เห็นเสด็จแม่ทำขนมไม่มีให้ลูกเสวยเลยตั้งแต่นี้ไปลูกขอเสวยแต่ขนมไม่มีเพียงอย่างเดียวขนมชนิดอื่นไม่ต้องทำให้อีกนับแต่นั้นมาเจ้าชายนุรุทธะขอเสวยขนมพระมารดาก็นำถาดมาทำความสะอาดแล้วปิดฝาด้วยถาดอีกใบหนึ่งส่งไปให้ทุกครั้งด้วยเหตุนี้เมื่อเจ้าพี่มหานามาบอกให้ศึกษาเรื่องการงานการครองเรือนเจ้าชายนุรุทธะจึงทูลถามเจ้าพี่ว่าการงานที่ว่านั้นคืออะไรเจ้าชายมหานามะได้สดับคำถามของพระอนุชาดังนั้นจึงได้ยกเอาเรื่องการทำนาขึ้นมาสอนเริ่มต้นด้วยการไถการหว่านการดูแลรักษาตลอดจนการเก็บเกี่ยวการนวดและการนำเข้าเก็บในยุ้งฉางอย่างนี้แหละเรียกว่าการงานเสด็จพี่การงานนี้จะสิ้นสุดเมื่อไรไม่มีวันสิ้นสุดเมื่อถึงฤดูกาลก็ต้องทำอย่างนี้ตลอดไปวนเวียนหาที่สุดไม่ได้เจ้าชายนรุทธะนั้นจะรู้เรื่องการทำนาได้อย่างไรในเมื่อครั้งหนึ่งเคยนั่งสนทนากับพระสหายและตั้งปัญหาถามกันว่าภัตตาหารที่เราเสวยกันอยู่ทุกวันนี้เกิดที่ไหนเกิดในฉางเจ้าชายจิมพิละตอบเพราะเคยเห็นคนนำข้าวออกมาจากฉางเกิดในหม้อเจ้าชายพัทธิยะตอบเพราะเคยเห็นคนคดข้าวออกจากหม้อเกิดในชามเจ้าชายอนุรุทธะตอบเพราะทุกครั้งเสวยภัตตาหารก็จะเห็นข้าวอยู่ในชามเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเข้าใจอย่างนั้นเมื่อได้ฟังเจ้าพี่มหานามะสอนถึงเรื่องการงานดังนี้แล้วจึงเกิดการท้อแท้ขึ้นมาและการงานนั้นก็ไม่มีที่สิ้นสุดจึงกราบทูลเจ้าพี่มหานามะว่าถ้าเช่นนั้นขอให้เสด็จพี่อยู่ครองเรือนเถิดหม่อมฉันจะบวชเองถึงแม้การบวชจะลำบากกว่าการเป็นอยู่ในคฤหัสถ์นี้ก็ยังมีภาระที่น้อยกว่าและมีวันที่สิ้นสุดเมื่อตกลงกันเช่นนี้แล้วเจ้าชายอนุรุทธะจึงเข้าไปเฝ้าพระมารดากราบทูลให้ทรงทราบเรื่องที่ตกลงกันกับเจ้าพี่มหานามะแล้วกราบทูลขอลาบวชตามเสด็จพระบรมศาสดาพระมารดาได้ฟังก็ตกพระทัยตรัสห้ามไว้ถึง3ครั้งแต่พระโอรสก็ยืนยันจะบวชให้ได้ถ้าไม่ทรงอนุญาตจะขออดอาหารจนตายและก็เริ่มไม่เสวยอาหารตั้งแต่บัดนั้นในที่สุดพระมารดาเห็นว่าการบวชยังมีโอกาสได้เห็นโอรสดีกว่าปล่อยให้ตายอันหนึ่งอนุรุทธะนั้นเมื่อบวชแล้วได้รับความลำบากก็จะคงอยู่ไม่ได้นานก็จะสึกออกมาเองพระมารดาจึงตกลงอนุญาตให้บวชแต่มีข้อแม้ว่าถ้าเจ้าชายพัทธิยะพระสายออกบวช ด้วยจึงจะให้บวชเจ้าชายอนุรุทธะดีใจรีบไปชวนเจ้าชายพัทธิยะให้บวช ด้วยกันโดยกล่าวว่าการบวชของเราเนื่องด้วยท่านถ้าท่านบวชเราจึงจะได้บวชอ้อนวอนอยู่ถึง7วันเจ้าชายพัทธิยะจึงยอมบวช ด้วยในครั้งนั้นเจ้าชายสากยะ5พระองค์คือเจ้าชายพัทธิยะเจ้าชายอนุรุทธะเจ้าชายอานนท์เจ้าชายภัคคุและเจ้าชายจิมพิละและเจ้าชายฝ่ายโกริยะ1พระองค์ก็คือเจ้าชายเทวทัตพร้อมด้วยอมาตย์ช่างกระบอกอีก1คนคืออุบาลีรวมเป็น7เสด็จออกเดินทางไปเฝ้าพระบรมศาสดาที่อนุปยอัมพวันเมืองพราราณสีในระหว่างทางเจ้าชายทั้ง6ได้เปลื้องเครื่องประดับอันมีค่าส่งมอบให้อุบาลีช่างกระบอกที่ติดตามไปด้วยพร้อมทั้งตรัสสั่งว่าท่านจงนำเครื่องประดับเหล่านี้ไปจำหน่ายขายเลี้ยงชีพเถิดอุบาลีรับเครื่องประดับเหล่านั้นแล้วแยกทางกลับสู่พระนครกบิลพัทพลางคิดขึ้นมาว่าธรรมดาเจ้าสากยะทั้งหลายนั้นดุร้ายนักถ้าเห็นเรานำเครื่องประดับกลับไปก็จะพากันเข้าใจว่าเราทำอันตรายพระราชกุมารแล้วนำเครื่องประดับมาก็จะลงอาญาเราจนถึงชีวิตอันหนึ่งเล่าเจ้าชายสากยะกุมารเหล่านี้ยังละเสียซึ่งสมบัติอันมีค่าออกบวชโดยไม่มีเยื่อใยตัวเรามีอะไรนักหนาจึงจะมารับเอาสิ่งของที่เขาทิ้งดุดก้อนเคละนำไปดำรงชีพได้เมื่อคิดดังนี้แล้วจึงแก้ห่อผ้านำเครื่องประดับทั้งหลายเหล่านั้นแขวนไว้กับต้นไม้แล้วกล่าวว่าผู้ใดปรารถนาก็จงถือเอาตามความประสงค์เถิดเราอนุญาตให้แล้วจากนั้นก็เดินทางติดตามเจ้าชายทั้ง6พระองค์ไปทันที่อนุปยอัมพวันกราบทูลแจ้งความประสงค์ขอบวช ด้วยเจ้าชายอนุรุทธะเมื่อทราบความประสงค์ของอุบาลีเช่นนั้นจึงกราบทูลพระบรมศาสดาว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์เป็นกษัตริย์ มีขติยมานะแรงกล้าขอพระองค์ประทานการบรรพชาแก่อุบาลีผู้เป็นอมาตย์รับใช้ปวงข้าพระองค์ก่อนเถิดเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะได้แสดงคารวะกราบไหว้อุบาลีตามประเพณีนิยมของพระพุทธสาวกจะได้ปลดเปลื้องขติยมานะให้หมดสิ้นไปจากสันดานพระพุทธองค์ตรัสอนุโมทนาแล้วประทานการบรรพชาแก่อุบาลีก่อนตามประสงค์แล้วประทานการบรรพชาแก่กษัตริย์ทั้ง6พระองค์ภายหลังเมื่อบรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาแล้วพระภัททิยะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมไตรวิชาในพรรษานั้นพระอนุรุทธะได้สำเร็จที่พระยจักษุยานก่อนแล้วภายหลังได้ฟังพระธรรมเทศนามหาปุริสวิตกสูตรได้บรรลุเป็นพระอรหันต์พระอนนท์ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลชั้นโสดาบันพระภคุเจริญวิปัสสนากรรมฐานได้บรรลุเป็นพระอรหันต์พระกิมพิละเจริญวิปัสสนากรรมฐานได้บรรลุเป็นพระอรหันต์พระเทวทัตได้บรรลุธรรมขั้นฤทธิ์ปุถุชนอันเป็นโลกิยะพระอุบาลีศึกษาพระพุทธพจน์แล้วเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็ได้บรรลุพระอรหัตผลภายในพรรษานั้นพระอนุรุทธเถระเมื่ออุปสมบทแล้วได้เรียนกรรมฐานจากพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรแล้วเข้าไปสู่ป่าปาจีนวังสะมฤคทายวันขณะเจริญสมณธรรมอยู่นั้นได้ตรึกถึงมหาปุริสวิตก7ประการคือ 1. ธรรมนี้ของผู้มีความปรารถนาน้อยไม่ใช่ของผู้มีความปรารถนาใหญ่ธรรมนี้ของผู้สันโดษยินดีด้วยของที่มีอยู่ไม่ใช่ของผู้ไม่สันโดษธรรมนี้ของผู้สงัดแล้วไม่ใช่ของผู้ยินดีในหมู่ธรรมนี้ของผู้ปรารภความเพียรไม่ใช่ของผู้เกียจคร้านธรรมนี้ของผู้มีสติตั้งมั่นไม่ใช่ของผู้มีสติหลงธรรมนี้ของผู้มีใจตั้งมั่นไม่ใช่ของผู้มีใจไม่ตั้งมั่นธรรมนี้ของผู้มีปัญญาไม่ใช่ของผู้มีปัญญาสามเมื่อพระเถระตรึกอยู่อย่างนี้พระบรมศาสดาเสด็จไปยังที่อยู่ของพระเถระทราบว่าเธอกำลังตรึกอยู่อย่างนั้นทรงอนุโมทนาว่าดีละดีละแล้วทรงแนะนำให้ตรึกในข้อที่8ว่าธรรมนี้ของผู้ยินดีในธรรมที่ไม่เนิ่นช้าไม่ใช่ของผู้ยินดีในธรรมที่เนิ่นช้าครั้นเมื่อพระพุทธองค์ตรัสสอนพระเถระแล้วได้เสด็จกลับสู่ที่ประทับส่วนพระอนุรุทธาเถระได้บำเพ็ญสมณธรรมต่อไปก็ได้บรรลุพระอรหัตผลตั้งแต่นั้นมาท่านได้ตรวจดูสัตวโลกด้วยทิพยจักษุญาณเสมอยกเว้นขณะกำลังฉันภัตตาหารเท่านั้นด้วยเหตุนี้พระบรมศาสดาได้ตรัสยกย่องชมเชยท่านในตำแหน่งเอตทัคคะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางผู้มีทิพยจักษุญาณสมัยหนึ่งท่านพระอนุรุทธเถระจำพรรษาอยู่ที่เวลุวันเมืองราชคฤห์จีวรที่ท่านใช้อยู่นั้นเก่ามากท่านจึงแสวงหาผ้าบังสุกุลตามกองขยะกองอยากเยื่อเพื่อนำมาทำจีวรครั้งนั้นอดีตภรรยาเก่าของท่านชื่อว่าชาลินีซึ่งจุติไปเกิดเป็นเทพธิดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเห็นพระเถระแสวงหาผ้าอยู่เช่นนั้นก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสจึงนำผ้าทิพย์มาจากสวงสวรรค์ลงมายังโลกมนุษย์และคิดว่าถ้าเราจะนำไปถวายโดยตรงพระเถระก็คงไม่รับแน่จึงหาอุบายซุกผ้าผืนนั้นในกองอยากเยื่อมีชายผ้าโผล่ออกมาเพื่อให้พระเถระได้เห็นในทางที่พระเถระกำลังเดินมุ่งหน้าไปทางนั้นพระเถระเห็นชายผ้าผืนนั้นแล้วดึงออกมาพิจารณาเป็นผ้าบังสุกุลและคิดว่าผ้าผืนนี้เป็นผ้าบังสุกุลที่มีคุณค่ายิ่งนักแล้วนำกลับไปสู่อารามเพื่อจัดการทำจีวรในการทำจีวรของท่านนั้นเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากทั้งนี้ก็เพราะว่าพระบรมศาสดาทรงพาพระมหาสาวกเป็นจำนวนมากมาร่วมทำจีวรโดยพระองค์เองทรงร้อยเข็มพระมหากัสสปะนั่งอยู่ช่วงต้นพระสารีบุตรนั่งอยู่ตรงกลางพระอนนท์นั่งอยู่ช่วงปลายสุดทั้งสามท่านนี้ช่วยกันเย็บจีวรส่วนภิกษุสงฆ์ที่เหลือก็ช่วยกันกรอได้พระโมคคัลลานะเถระกับนางเทพธิดาชาลินีช่วยกันไปชักชวนอุบาสกอุบาสิกาในหมู่บ้านให้นำภัตตาหารมาถวายพระบรมศาสดาและพระภิกษุสงฆ์ประมาณ500รูปการเย็บจีวรของพระอนุรุทธะสำเร็จลง ด้วยดีในภายในวันเดียวเท่านั้นอันหนึ่งกิริยาที่นางเทพธิดาชาลินีนำผ้าไปวางซุกไว้ในกรองอยากเยื่อในลักษณะทอดผ้าบังสุกุลนั้นพุทธบริษัทได้ถือเป็นแบบอย่างในการทอดผ้าบังสุกุลและทอดผ้าป่าในสมัยปัจจุบันนี้พระอนุรุทธเถระดำรงชนมายุมาถึงหลังพุทธปรินิพานในวันที่พระบรมศาสดานิพพานนั้นท่านก็ร่วมอยู่เฝ้าแวดล้อมณสารวนุทยานนั้นด้วยและท่านก็ยังได้ร่วมทำกิจกรรมพระศาสนาครั้งสำคัญในการทำปฐมสังคายนากับคณะสงฆ์โดยมีพระมหากัสสปเถระเป็นประธานพระอุบาลีเถระวิสัชนาพระวินัยและพระอานนท์เถระวิสัชนาพระสูตรและพระอภิธรรมท่านพระอนุรุทธเถระดำรงอายุสังขารโดยสมควรแก่การเวลาแล้วก็ได้ดับขันธปรินิพพานณภายใต้ร่มกอไผ่ณหมู่บ้านเวลุวะแขวนวัดชี